Ja sitten tervetuloa Ajantasan seuraan. Käymme tässä erikoislähetyksessä tosiaan läpi Ukrainan tilannetta monelta eri kantilta. Kuulemme totta kai asiantuntijalausuntoja, mutta myös kansanmielipiteitä ja ennen kaikkea seuraamme, mitä asiassa juuri nyt tapahtuu. Minä olen Jari Mäkäräinen, kello on 14.03 ja näillä näkymin jatkamme lähetystä lähes kello 15 saakka. Mukana studiossa on myös Teresa Meriläinen. Terve, sinä seuraat tiivisti, mitä Ukrainassa tapahtuu sekä sitä, mitä siitä maailmalla kerrotaan.
Kyllä vaan, siis nythän tapahtuu Ukrainassa, Kiovassa on parlamenttikoolla, Krimissä myöskin tunnelmat ovat erittäin jännittyneitä, siellä joukkoja liikkuu. Venäjää seurataan sisäpoliittisesti ja miten he kansainvälisesti toimivat ja kansainvälinen diplomatia nyt yrittää parhaansa ratkaistaakseen tämän. NATO on koolla ja UTVA täällä Suomessakin, eli ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministeriövaliokunta kokoontuu tuossa kello 15, eli yritystä on ratkaista tämä kriisi.
Ja näistä kuullaan pitkin lähetystä, mutta aloitetaan puhelulla Kiovaan. Päivi Neitiniemi tavoitti Suomen Ukrainan suurlähettilään hetki sitten.
Suomen Ukrainan suurlähettiläs Arja Makkonen, millaisissa tunnelmissa siellä Kiovassa ollaan näiden Krimin viimeaikaisten tapahtumien vuoksi?
Ilman muuta kansalaiset ovat hyvin huolestuneita tilanteen tällaisesta nopeasta kehittymisestä huonoon suuntaan. Ja toivotaan tietysti, että tilanne rauhoittuisi pikaisesti ja kaikki korkean tason yhteydet eri korkean tason neuvottelijoiden ja päämiesten kesken tuottaisivat tulosta.
Siellä mielenosoittajat ovat edelleen Maidanilla, eli tällä itsenäisyyden aukiolla. Millainen tilanne ja tunnelma siellä on?
Itse asiassa äsken juuri kävelin sitä Maidanin läheltä ja siellä näkyy olevan kokoontuminen Ukrainan kansallisen yhtenäisyyden puolesta, ehkä 10 000 henkeä tällä hetkellä. Ja siellä rukoillaan myöskin Ukrainan puolesta ja kielenä tuntuu olevan myöskin Venäjä.
Ja tilanne on rauhallinen?
Tilanne on rauhallinen, kyllä.
Entä miten siellä on näistä Krimin tapahtumista uutisoitu?
Krimin tapahtumista näyttää olevan, tietysti tänään ei ole ilmestynyt lehtiä, mutta nettisivuilla näyttää olevan paljon uutisia sitä, mitä siellä tapahtuu, mutta tietenkään ei pysty varmistamaan, kun ei ole omin silmin näkemässä, että mikä se niin kuin tunnelma siellä nyt on ja mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu.
Entä millainen sävy niissä uutisissa on?
No aika faktaa varmaankin he yrittää kirjoittaa näissä ja sen mitä näkevät. Että analyysejä mun mielestä on tosi vähän, että nämä on aika tällaisia lyhyitä uutisia, mitä on nähnyt.
Entä tämän päivän aikana, onko maan johdolta tullut uusia kannanottoja tai pyritäänkö siellä hakemaan ratkaisua tähän tilanteeseen?
Joo, ilman muuta pyritään hakemaan sitä ratkaisua tähän tilanteeseen ja rauhoittamaan tilannetta niin nopeasti kuin mahdollista. Ja käsittääkseni juuri tällä hetkellä on menossa parlamentissa sisäinen istunto suljetuin ovin, jossa käsitellään tätä tilannetta.
Tiedetäänkö siitä yhtään tarkemmin?
Ei ole sen kummempaa tietoa vielä, mitä tuloksia sieltä tulee sitten.
Suurlähettiläs Arja Makkonen, kiitos näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja kiitos Päivi Neitiniemi. Toivotetaan tervetulleeksi lähetykseen studiovieraamme, professori Markku Kivinen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Tervetuloa.
Kiitos.
Siinä kuultiin viimeisenä Kiovasta, minkälaisia ajatuksia suurlähettilän sanat herättivät.
No tässä ollaan kaikki ikään kuin odottavalla kannalla tällä hetkellä, että Ukrainassa tietysti huolestuttavimmat uutiset liittyy sellaisiin puheenvuoroihin, joissa puhutaan jo sodan julistamisesta ja ollaan tehty liikekannalle panoa ja tämän tyyppistä, että mitä enemmän edetään semmoisen niin kuin järjestäytyneen sodankäynnin suuntaan, niin sitä enemmän, sitä todennäköisemmäksi se tietenkin tulee. Että se on tässä semmoinen seikka, joka huolestuttaa. Tietysti toinen seikka, joka tuossa kiinnittää huomiota, on se, että siellä niin kuin puhutaan venäjän kieltä myös Maidanilla ja se puhuu juuri siitä, että tällainen eliitin ja kansainvälinen ristiriita, josta tämä lähti liikkeelle kansan tavattomasta tyytymättömyydestä tämmöisen niin kuin toimeentulo-ongelmiin ja talouden heikkouteen ja niin edelleen, niin nyt se on röpsähtämässä tämmöiseksi ikään kuin turvallisuuspoliittiseksi ja alueellista integriteettiä koskevaksi kysymykseksi ja sitä tuskin kukaan on alun perin havitellut.
No olisitko itse vielä jokin aika sitten uskonut, että tilanne menee tähän?
No se, että siellä on käyty tällaista tietyn tyyppistä kansainvälistä valtapeliä ja että Ukraina on sisäisesti jakautunut, niin sehän on ollut koko ajan tiedossa. Ja mä olen itsekin yrittänyt sitä suomalaisessakin julkisuudessa sanoa, että tämä Ukraina on se, johon tämä Euroopan unionin ja Venäjän välinen valtapiiripeli myöskin kytkeytyy tai kiteytyy. Ehkä voi sanoa, että se on tällä hetkellä siellä erityisen kärkevää ollut tavallaan jo pitkään, ja se on ollut tämmöistä niin kuin sopimusten kamppailua, mutta nyt ollaan ihan toisessa ulottuvuudessa, jo kun puhutaan sotilaallisen konfliktin mahdollisuudesta, että lähdetään tämmöistä niin kuin vanhanaikaista valtapiiripeliä, jossa sotilaallinen voima ratkaisee.
Tuolta Ukrainasta Kiovan parlamentista, joka on siis nyt koolla, niin ne äänet, mitä sieltä kuuluu, kuulostavat paljon avun huudoilta. Ukrainan parlamentti on pyytänyt ulkomaalaisia tarkkailijoita turvaamaan sen ydinlaitokset. Myöskin ilmatila on suljettu siviililentoliikenteeltä. Ja tosiaankin siellä pääministeri sanoi, että tämä on, mitä Venäjä on tehnyt, on käytännössä sodan julistus. Eli nyt minkälaista apua voidaan Kiovalle, Ukrainan uudelle hallinnolle käytännössä antaa? Auttaako tämä avun huuto?
Sitä on tällä hetkellä erittäin vaikea sanoa. Siis Ukrainahan ei ole Naton jäsen, että mitään sellaista niin kuin Naton viidettä pykälää tässä ei voida soveltaa, vaan kysymys on sitten siitä, että miten pitkälle tällainen kumppanuus tai mahdollinen integriteetin loukkaus sitten johtaa suoranaisiin tällaisiin kuin sotilaallisiin vastatoimenpiteisiin. Mä olisin taipuvainen nyt kuitenkin vielä tällä hetkellä uskomaan siihen, että vaikka Krimillä tai jopa Itä-Ukrainassa tapahtuisi jotain Venäjän sotilaallista väliintuloa, niin mitään tämmöistä sotilaallista interventiota länsi tuskin tässä tilanteessa harkitsee, mutta kyllä se, niin kuin sen ulkopoliittiset ja muut tällaisen Venäjän kudviliin ja muuhun ulkopoliittiseen profiiliin vaikuttavat seikat, niin olisivat varsin dramaattisia.
Sen takia voidaanko sanoa, että tämä Krimin valtaus oli todella kova liike Venäjältä?
Joo, se on kyllä ilman muuta niin kuin sellaista, joka on, sanotaan niin, että peli on kovaa, siinä pelataan kovilla panoksilla, eikä Krim ole tällä hetkellä ehkä enää se kaikkein dramaattisin kohta. Että kyllä Itä-Ukraina on ehkä nyt juuri se, jota kannattaa kaikkein tarkemmin katsoa, että mitä siellä lähdetään kehittymään. Koska nyt jos venäläiset jollakin tavalla kontrolloi Krimiä ja Ukraina ei lähde sinne sotilaallisesti heti haastamaan, niin se tilanne on ehkä mahdollista stabilisoida jollakin sopimuksella myöskin, mutta tämä Itä-Ukraina, joka on laaja alue ja jossa on monenlaisia tilanteita, niin se vaatii jo ihan toisenlaista volyymiä myöskin sitten Venäjän interventiolta.
Naton pääsihteeri on juuri sanonut tuossa puheessaan varttia välillä kaksi alkoi, että Venäjä uhkaa Euroopan rauhaa. Eli Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen syyttää aika kovasanaisesti siitä, että Venäjä on myös Euroopan rauhalle ja turvallisuudelle uhka ja vaatii, että Venäjä alkaisi lieventämään tätä jännitettä Ukrainassa. Onko tämä kuinka kovaa puhetta teidän mielestä?
No kyllähän se aika kovalta kuulostaa. Että tässä on nyt hieman vaikea hahmottaa sitä, että mitä Anders Fogh Rasmussen edellyttäisi Venäjän ikään kuin tekevän, että sitä ei ehkä yksilöity kovin tarkasti, että mihin pyritään. Putinhan on näissä puheenvuoroissa, joita on tullut julkisuuteen, niin hän on toisaalta korostanut sitä, että Venäjä ei pyri niin kuin sotilaalliseen ratkaisuun missään tapauksessa. Ja toisaalta hän on kuitenkin Obamankin kanssa keskustellessaan, niin hän on selvästi korostanut sitä, että kuitenkin Itä-Ukraina on sellainen, jossa on venäjänkielistä väestöä ja venäläisiä, ja siellä on Venäjällä on ikään kuin intressi turvata myös heidän asemansa. Että tämä on ristiriitaista puhetta, ja tämä on vähän vaikea sanoa, mutta erittäin kovaa kieltä käytetään. Todennäköisesti kysymyksessä on kovimmat kannanotot niin koko kylmän sodan jälkeisenä aikana Euroopan turvallisuuteen liittyen. Ei edes Georgian sodan aikana ollut näin kovaa puhetta.
Kuunnellaan seuraavaksi, miten ulkopoliittisen instituutin globaali turvallisuustutkimusohjelman johtaja Mika Aaltola arvioi Ukrainan tilannetta. Päivi Neitiniemi haastattelee.
Mika Aaltola, mitä mieltä olet Venäjän näin näkyvistä toimista viime päivinä tässä Ukrainan kriisissä?
No Venäjä selkeästi pyrkii suurvalta-asemansa jonkunlaiseen palauttamiseen sillä sakkilaudalla, sillä perinteisen turvallisuuden sakkilaudalla, jossa se kokee olevansa hyvä. Ja se opetteli Georgian kriisin aikana tätä kaavaa, joka nyt sitten sovelletaan tähän Ukrainaan. Ja tilanne on sen takia melko lailla huolestuttava. Tämä ei sovi tähän keskinäisriippuvan Euroopan visioon yhteisestä eurooppalaista järjestyksestä.
Miten pitkälle Venäjä näyttäisi olevan valmis menemään?
No, Venäjä varmasti tässä vaiheessa kokeilee vähän kepillä jäätä ja kokeilee, miten sujuvasti nämä sotilasoperaatiot voidaan siellä Krimillä toteuttaa. Vastustajahan siellä ei tällä hetkellä vielä ole, mutta Ukrainassa mobilisoidaan armeija, joka saattaa tietenkin sitten vähän Venäjänkin ajatteluun vaikuttaa ja he pyrkivät tavallaan sitten rajoittamaan vähän tätä operaatiota. Mutta toinen vaihtoehto, joka on ihan yhtä todennäköinen, on se, että Ukraina ja Venäjä ajautuvat sitten laajempaan, vähitellen laajempaan yhteenottoon.
Olet tällä hetkellä Virossa. Miten siellä on tähän tilanteeseen reagoitu?
No, Virossa ollaan tavattoman huolestuneita tästä kehityssuunnasta. Viro on entinen neuvostotasavalta, niin kuin Ukrainakin, ja Virossa samaistutaan Ukrainan tapahtumiin ja valitaan selkeästi puoli. Samalla Virolla on ollut kroonisesti hankalat suhteet Venäjään, toisin kuin Suomella, eli kyllä monella lailla Virossa tämä asia on lähellä sydäntä, mutta niin se pitää olla myös Suomessa, että tämä muuttaa Suomen geopoliittista, turvallisuuspoliittista asemaa Suomesta. Saattaa helposti tulla tämmöinen Venäjän rajamaa, jolla alueella Venäjä toteuttaa sitten operaatioita silloin, kun se sen tarpeelliseksi näkee.
Voitko vielä vähän täsmentää, minkälaisia tulevaisuuden visioita näet tämän Ukrainan kriisin seurauksena?
No, Venäjä harjoittelee tässä vanhalla perinteisellä kartalla, jos siihen palataan, niin Venäjä sitten harjoittelee niitä rajoja, mitä sillä on toiminnalleen ja omien intressiensä ajamiselle. Ja Suomi on, kun kartalta katsoo, niin sille tosiasialle ei mitään mahda, että Suomi on Venäjän rajanaapuri ja tulee sitten tavallaan tähän samaan joukkoon näitä raja-alueiden maita, missä Ukrainakin on, jos tämän kehityksen annetaan jatkua.
Entä miten meidän pitäisi reagoida tähän tilanteeseen?
Suomen pitäisi olla hyvin tiukkana sen suhteen, että missä suurvallan eli Venäjän legitiimit intressit loppuu. Ja selkeästi tämä raja nyt on ylittynyt Ukrainassa, että Venäjä ei saisi tehdä sitä, mitä siellä tehdään. Pitäisi tuomita jyrkästi ja osoittaa, että Suomi on tarvittaessa valmis turvaamaan omia intressejä, jos Venäjä rajaa rikkoa vielä kovastikin. Samalla tietenkin pitää myös hyvät suhteet yllä Venäjään, ne tietää, mitä siellä tapahtuu, ja olla tietoinen asioiden kulusta, jotta osataan varautua asioihin. Mutta maailma ei enää ole entisensä, jos Venäjä jatkaa tuolla linjalla, minkä se nyt on valittu.
Entä sitten Yhdysvallat? Presidentti Obama on todennut, että Venäjän on vedettävä joukkonsa takaisin tukikohtiinsa Krimillä ja että Venäjää uhkaa Ukrainan vuoksi taloudellinen ja poliittinen eristyminen. Mihin Yhdysvallat on valmis, jos Venäjä ei peräänny?
No, Yhdysvallat tulee varmasti eristämään Venäjää keskinäisriippuvuuden keskeisistä kansainvälisistä instituutioista, asettamaan sille kauppasanktioita. Ja tietenkin pyrkii laskemaan sen kansainvälistä statusta sulkemalla sen ulos kansainvälisiltä areenoilta. Yhdysvallat olisi tarvinnut Venäjää monenkin ongelmien ratkaisemiseen, kuten esimerkiksi Syyriassa, mutta sielläkin Venäjä on ollut hyvin, sanotaanko, vastuuton suurvalta Syyrian suhteen. Ja kyllä Yhdysvalloissa ruvetaan kyllästymään siihen vähitellen. Mitään suoria sotilaallisia keinoja Yhdysvalloilla ei tässä varmastikaan ole, mutta tietenkin jos tilanne kärjistyy laajemmaksi konfliktiksi, niin kyllähän Yhdysvallat tarjoaa sitten varmaan materiaalista ja taloudellista apua Ukrainalle.
Entä sitten Naton rooli, millainen se on?
No, Natossa on tietenkin erilaisia maita, joilla on vähän erilaiset intressit suhteessa tilanteeseen, että siellä on Puolan kaltainen maa, joka selkeästi on varsin halukas Ukrainaa auttamaan. Ja sitten siellä on valtioita, jotka kokee tämän asian hyvin etäiseksi. Eli tämä tilanne on Natolle kiusallinen. Se asettaa sen hankalaan välikäteen, tuli odottamatta ja sillä kestää varmasti jonkun aikaa niin kuin saada yhteinen linja tässä asiassa kokoon, vähän niin kuin Euroopan unionillakin.
Mikä on arviosi, miten tämä kriisi päättyy?
Toivottavasti se päättyisi ensi viikolla, mutta mitä pitemmälle tämä kriisi etenee, niin sitä vakavampi siitä tulee ja silloin puhutaan kuukausista, jos ei vuosista, niiden jälkiseurauksien suhteen. Eli toivoisin, että tämä saataisiin aitoihin nyt mahdollisimman pikaisesti. Juna keskisäyttää, kun se pääsee kovaan vauhtiin.
Ja kuka tai mikä on avainasemassa tämän kriisin ratkaisemisessa?
Se on Yhdysvallat ja Venäjän avainasemassa. Tietenkin Ukrainakin toimillaan saattaa joko edesauttaa kriisin leviämistä tai sitten liennyttää sitä, mutta kyllä Yhdysvaltojen suurvaltojen välisiä kompromisseja nämä asioiden ratkaisut yleensä on. Ja tässä nyt odotellaan sitä, että Venäjä tulisi järkiinsä, kun se näkee, että sen teoilla on seurauksia sen aseman. Ja siinä suhteessa Yhdysvaltojen tulisi nyt epätoimispolitiikkaa harrastaa Venäjän suhteen.
Mika Aaltola, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja nyt meillä on puhelimessa Suomen NATO-suurlähettiläs Pia Rantala-Engberg. Iltapäivää sinne Brysseliin.
Hyvää iltapäivää.
Niin, uutisissa on juuri kerrottu, että siellä Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen puhui melko kovaan sävyyn ja sanoi, että Venäjä uhkaa Euroopan rauhaa.
Kyllä, Naton neuvosto on juuri nyt näillä hetkillä kokoontumassa suurlähettilästasolla istuntoonsa Naton neuvoston kokoukseen. Ja aivan tämän kokouksen alla Naton pääsihteeri antoi todellakin lausunnon, jossa hän toteaa, että Venäjä loukkaa YK:n peruskirjan periaatteita ja uhkaa rauhaa ja turvallisuutta Euroopassa. Ja että Venäjän aktiviteetit tulisi välittömästi pysäyttää. Ja tämän seurauksena nyt sitten Naton neuvosto keskustelee Euroopan tämän tilanteen vaikutuksista Euroopan rauhalle ja turvallisuudelle ja myöskin Naton suhteista Venäjään.
No mitä Pia Rantala-Engberg, Suomen NATO-suurlähettiläänä noista Fogh Rasmussenin sanoista ajattelet?
Naton pääsihteerihän on tullut ulos itse asiassa viime päivinä useaan otteeseen ja täällä NATO-maat varmaan hyvin tarkasti seuraavat tätä tilanteen kehittymistä ja kyllähän tässä Naton pääsihteeri varsin tiukkasanaisesti vetoaa osapuoliin, jotta tämä tilanne ei tästä eteenpäin kehittyisi ja saataisiin liennytys ja tilanteen laukeaminen aikaan.
No millaisia muita reaktioita siellä on NATO-piiristä tullut?
Nyt tällä hetkellä muita reaktioita ei ole meidän tiedossamme. Kuten sanottu, Naton neuvosto kokoontuu nyt kello 13 alkaen istuntoonsa. Tiedossamme on myöskin, että tämän kokouksen jälkeen Naton ja Ukrainan välinen yhteistyö, eli NATO-Ukraina-komissio kokoontuu kartoittamaan tilannetta. Tämä komission jäseninähän on sitten NATO-maat, 28 NATO-maata sekä Ukraina. Meidän tietojemme mukaan tämä jälkimmäinen kokous on kutsuttu koolle Ukrainan aloitteesta, mutta tämä on vahvistamaton tieto, kenenkään aloitteessa tämä kokous järjestetään.
Niin, Ukraina ei ole Naton jäsen, mutta heillä on tämmöinen yhteistyöorgaani olemassa. Mitkä sen mahdollisuudet ovat ja toimivalta?
Todellakin Natolla ja Ukrainalla on itse asiassa hyvin pitkällinenkin yhteistyö takanaan. NATO-Ukraina-komissio on perustettu jo vuonna 1997 ja se on konsultaatioelin ja Ukraina on Naton kumppanimaa. Ukraina on rauhankumppanimaa ja tietenkin Natolle todellakin jo pari vuosikymmentä ollut hyvin läheinen. Ukraina on aktiivisesti osallistunut muun muassa NATO-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin ja nyt sitten tätä kiristynyttä tilannetta Ukraina toivoo voitavan käsitellä nyt tässä toimielimessä. tässä voidaan myös ehkä todeta, että viime viikolla, kun Naton puolustusministerit kokoontuivat Brysselissä, myös siinä yhteydessä NATO-Ukraina-komissio kokoontui puolustusministeritasolla ja sen kokouksen ympärillä myöskin käytiin sitten tätä tilannetta läpi. Toki tilanne ei ollut vielä viime viikolla eskaloitunut Krimin osalta siihen niihin mittasuhteisiin kuin mitä näimme tänään.
Kiitos haastattelusta Suomen NATO-suurilähettiläs Pia Rantala-Engberg. Jäämme odottamaan, mitä tuloksia näistä kokouksista saadaan.
Hyvä, kiitoksia teille.
Ja jatketaan studiovieraamme kanssa tästä professori Markku Kivinen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Tässä kuulemme ikään kuin läntisestä suunnasta tilannearviota.
Joo, tästä kuultiin nyt sitä tilannetta sieltä Brysselistä, ja kyllähän tässä on useita erilaisia ulottuvuuksia tietenkin ja myöskin useita erilaisia elimiä, jotka tässä voi periaatteessa toimia. Yksi semmoinen sopimus, johon Ukraina vetoaa, on tämä 94 Ukrainan integriteettiä koskeva sopimus, jossa osapuolena on ollut Yhdysvallat, Venäjä ja Britannia. Ja ne on silloin, kun Ukrainasta ydinaseet vedettiin Venäjälle, niin silloin nämä maat yhdessä takaisin ikään kuin Ukrainan alueellisen koskemattomuuden. Ja nyt Ukraina katsoo, että tätä sopimusta on loukattu. Ja se on nyt yksi ulottuvuus tässä. Sitten, paitsi että on olemassa tämä Ukraina, NATO-komissio, niin on olemassa myöskin Venäjän ja Naton neuvosto. Ja mä luulen, että Anders Fogh Rasmussen toivoo, että nyt tällä kertaa sillä olisi rooli tämän kriisin hallinnassa, koska Georgian sodan aikana kävi niin, että tämä NATO-Venäjän neuvosto lakkasi toimimasta ja jälkeenpäin Natossa on arvioitu, että se oli suuri virhe, että olisi pitänyt ehdottomasti juuri sitä instrumenttia käyttää tämän tilanteen hallitsemiseen. Että
mutta onko niillä tarpeeksi toimivaltaa, onko niillä todella mahdollisuuksia sitten tämän tapaisilla
niillä ei, organeilla? Ei niillä ole mitään selkeästi määriteltyä toimivaltaa. Tässä puhutaan nyt hyvin paljon semmoisista asioista, jotka on aika epämääräisesti säädelty ja silloin, kun tulee tämmöinen voimakas niin kuin intressikonflikti, että ne on aika hankalasti hallittavia näillä elimillä sellaiset valtapiirikamppailut, mistä tässäkin on kysymys. Siis se on ensin käytössä tämmöisenä ikään kuin, niin kuin mä äsken kuvasin, että taloussopimusten ja tulliliittoon ja vapaakauppasopimuksen ja sitten myöhemmin niin kuin koko integraatio tai Euraasian unionin ja Euroopan unionin välisenä kamppailuna, joka sitten on kuitenkin kääntynyt nyt tämmöiseksi jo Ukrainan integriteettiä uhkaavaksi kamppailuksi, jossa käytetään ihan perinteisiä sotilaallisia keinoja. Ja tässä on niin kuin taustalla itse asiassa se suuri ongelma, että meillä kylmän sodan jälkeisessä maailmassa tällaiset valtapiirirajat on vähemmän selkeästi määriteltyjä kuin kylmän sodan aikana. Että kylmän sodan aikana oli ihan selvää, että Teheranissa ja Jaltalla toisen maailmansodan voittajat oli määritelleet valtapiirirajat. Ja Yhdysvallat ei koko kylmän sodan aikana puuttunut esimerkiksi Tšekkoslovakian miehitykseen, ei Unkariin, eikä DDR-läisten kapinointiin 53. Ja myöskin Afganistanin, Neuvostoliiton miehitys Afganistaniin niin jäi ilman tämmöistä eksplisiittistä vastatointa niin kuin lännen puolelta. Mutta nyt meillä ei oikein ole, siis ei ole selkeitä sopimuksia siitä, että mitkä ne valtapiirin rajat on. Et kun Mika Aaltola puhuu siitä, että mitkä on suurvaltojen legitiimit turvallisuusintressit, niin niissä on hyvin paljon siis sellaista implisiittistä, juuri tällaista niin kuin voimankäyttöön liittyvää, joka on pienten maiden kannalta sillä tavalla ongelmallista, että esimerkiksi Georgiassa kuviteltiin, että NATO tulee hätiin, mutta eihän se tullut.
Eli taustalla on itse asiassa se Ukrainan geopoliittinen asema, eikö niin? Aikanaan, niin kuin mainitsit, siellä oli runsaasti Neuvostoliiton ydinaseita. Nyt niitä aseita ei ole, mutta ikään kuin Suomen tapaan naapurit ovat ja pysyvät samoina ja näin myös se geopoliittinen asema.
Niin, sellainen perustava. Tietenkin tässä on hirveän monta ulottuvuutta ja geopolitiikka sillä tavalla, jos ajatellaan sitä tämmöisessä nykyaikaisessa maailmassa, jossa on kysymys talouden integraatiosta ja on kysymys ulkopoliittisista suhteista ja niin edelleen, niin ei maantieteellinen asema sinänsä määrittele sitä, että minkälaista ulkopolitiikkaa tai minkälaista talouspolitiikkaa maan tulisi harjoittaa, mutta totta kai se on yhteydessä siihen, että Venäjän ja Ukrainan välinen yhteys on niin tiivis monessa mielessä, että Ukrainan on aina otettava Venäjä jollakin tavalla huomioon. Ja tässähän on, jos ajatellaan nyt sitä, että missä tässä on tehty virheitä, niin eikä tässä ole nimenomaan tehty virheitä siinä, että tällä alueella ei ole pyritty toimimaan Venäjä ja EU yhdessä, vaan on osin EUnkin puolelta rakennettu tällaista vastakkainasettelua, joka nyt sitten ukrainalaiset maksaa siitä hintaa.
Teresa Meriläinen, palataan sinne kansainvälisen uutistoimistojen ja muuhun tarjontaan. Mitä?
Joo, täällä on uutistoimisto AFP kertoo, että Liettua vetäisi suurlähettiläänsä Moskovasta pois reaktiona tuohon Venäjän päätökseen, että voimakeinoja voidaan Ukrainassa käyttää. Saksa myöskin vetoaa voimakkaasti, että Venäjä kunnioittaisi Ukrainan suvereniteettia ja aluetta. Ja myöskin G8-kokoustahan valmistellaan kesäkuussa tuonne Sotsiin, ja sen on jo peruneet ainakin sinne osallistumisensa Ranska, Kanada ja Yhdysvallat, tai jäädyttäneet valmistelut. Mieleen tulee, että mitä tämä maksaa Venäjälle? Tällaiset suurlähettiläiden kotiin kutsumiset ovat isoja eleitä myös.
Totta kai siinä on kysymys siitä, että kansainvälisen järjestelmän tilanne on nyt kiristymässä ja Venäjä on siinä joutumassa ikään kuin huonoon huutoon, mutta
silti se uskaltaa tehdä tämän liikkeen. Eikö se välitä, mitä muut ajattelevat?
Niin siis kysymys on silloin siitä, että Venäjällä tietysti punnitaan sitä, että mikä on tämän Ukrainaan liittyvien intressien painoarvo ja sitten niin kuin näiden muiden painoarvo, että ei Liettuan suurlähettilään pois vetäminen ole vielä iso kysymys, mutta esimerkiksi suhde Saksaan on jo ihan toisen suuruusluokan kysymys. Tietysti historiallisesti Saksa on tässä hiukan hankalassa välikädessä, koska Saksa toisen maailmansodan aikana oli siellä ja tuki näitä separatistisia liikkeitä, ja nehän esiintyy tämän venäläismielisen liikkeen niin kuin tunnuksissa jatkuvasti tämä banderalaisuuden vastaisuus. Siis Stepan Bandera oli se Ukrainan kansallismielinen johtaja, joka aikoinaan toisen maailmansodan aikana liittoutui natsien kanssa. Eli sitten toisen maailmansodan aikana, tai toisen maailmansodan jälkeenkin vielä Saksassa, kunnes sitten 59 Neuvostoliiton salainen palvelu surmasi hänet. Hän oli viimeisiä niitä kylmän sodan aikana eksplisiittisesti niin kuin turvallisuuspalvelun surmaamia niin kuin tämmöisiä kansallisia johtajia. Ja banderalaisuus on Neuvostoliitossa ollut perinteisesti erittäin huonossa huudossa, koska se yhdistyy näihin Ukrainan natsihenkisiin tai kansallismielisiin liikkeisiin. Ja ne yhdistetään hyvin suoraviivaisesti myöskin Venäjällä sitten yleensä. Että siinä jos katsoo, mitä se Krimilläkin on, niin se on just tätä, että banderalaisia vastaan siis.
Mennään sitten armeijoiden liikkeisiin. Näin tilanteen näki everstiluutnantti Pentti Forsström maanpuolustuskorkeakoulusta aamulla.
Kyllä se tietysti tarkoittaa sitä, että tilanne myöskin Kiovassa koetaan vakavana ja sinällään voidaan pitää taisteluvalmiuden kohottamista normaalina toimenpiteenä, ei pelkästään Venäjän päätösten johdosta, vaan myöskin kansallisen sisäisen tilanteen johdosta, ja siinä suhteessa vastavetona Venäjän toimille, niin Ukraina myöskin kohottaa valmiuttaan.
Millainen Ukrainan armeija on? Mikä sen vahvuus on?
Niin, miesmäärällisesti ja kalustollisestihan Ukrainalla on hyvinkin vahvat. Taitaa olla jossakin siellä vajaan 200 000 rauhanajan vahvuudessa olevat asevoimat. Ja tietysti kalusto on pääosin neuvostoajalta peräisin olevaa kalustoa, jos jonkun verran uudempaakin on olemassa. Ja tietysti täytyy sanoa, että kyllähän Ukrainan taloudellinen tilanne on koko Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ollut aika sanotaanko noin kehittymässä oleva, oleva talous joskin hyvin hitaalla tempolla ja siinä suhteessa myöskin armeijalle kohdistetut määrärahat on varmasti sotilaat toivoneet, että niitä olisi voinut olla enemmänkin.
Miten Ukrainan armeija on verrattuna Venäjän armeijaan?
Niin, kansallisestihan se on suht kohti yhtenäinen, ymmärtääkseni asevoimien yksiköt niin Ukrainan alueella kuin Krimin alueella, jos näin voi sanoa, niin on kumartaa vielä Ukrainan lippua, että siinä mielessä lojaalisuus on olemassa ja ainakin puolustusministerin mukaan taisteluvalmius ja tällainen moraalinen valmius puolustaa Ukrainaa on olemassa ja hyvinkin korkealla tasolla.
Voidaanko puhua nyt, kun venäläiset joukot ovat Krimin niemimaalla sotilastukikohdassa ja siellä on lisäjoukkoja tuotu sinne alueelle ja käytännössä Krimin niemimaa on suljettu. Voidaanko katsoa, että Krimin niemimaa olisi jo käytännössä venäläisten hallussa, everstiluutnantti Pentti Forsström?
Ehkä ei näin nyt ihan voida suoraan sanoa. Kyllä tiedetään se, että venäläiset joukot eri tukikohdissaan Krimin niemimaalla on hyvin korkeassa valmiudessa ja varmasti suojaavat oman toimintansa ja toimintaedellytyksensä. Se, mikä tässä on erityisesti merkille pantavaa, on, että Ukrainan ja Krimillä oleva venäläinen väestö ja venäläismielinen väestö on lähtenyt tavallaan tukemaan tätä itsenäisyyspyrkimystä, jos sitä näin voi sanoa. Ja siinä mielessä, mutta venäläiset, varsinaisesti Venäjän asevoimien sotilaat, ei mun tietääkseni ole sinällään poistuneet tukikohtiensa alueelta, vaan ovat vielä omissa, mikä on sopimuksella sovittu Ukrainan kanssa, niin ovat niillä alueillaan toimimassa. Ja mahdollisia lisäjoukkoja, en ole tästä saanut vahvistusta, en ole mistään sitä löytänyt. Varmasti normaalistikin Krimillä olevia joukkoja huolletaan, rotatoidaan ja siellä käy jatkuvasti, voisi sanoa, yhteyksiä Venäjän alueelta ja siinä mielessä varmasti on myöskin vahvistettu niiden sotilaallista voimaa jollakin määrillä, mutta määrät puhutaan varmasti sadoista henkilöistä, jos korkeintaan, niin siinä suhteessa he takaavat kyllä omat toimintaedellytyksensä, mutta ei tavallaan Ukrainan tai tuon Krimin haltuunotosta nyt ei sinällään vielä voida puhua.
Venäjä joka tapauksessa ei ole vielä virallisesti ryhtynyt liittoneuvoston valtuuttamiin sotilastoimiin. Mikä tämän tilanteen voisi laukaista niin, että hyökkäys alkaisi?
Niin, tämä liittoneuvoston päätös, ja joka viime kädessä on sitten vielä presidentin päätös siitä, sanotaanko lopullisesta joukkojen lähettämisestä, jos sellaiseen mennään, niin on myöskin osoitus siitä, että Venäjä harjoittelee tällaista poliittisen päätöksentekojärjestelmän toimintavalmiutta ja sitä ollaan nyt tässä harjoiteltu ja viety aivan loppuun asti ja siinä suhteessa enempää Venäjä ei varmasti valmiutta voi kohottaa. Mikä sitten laukaisisi mahdollisen Venäjän joukkojen viennin? Ei tiedetä missä määrin joukkoja on valmistauduttu viemään. Varmasti suunnitelmat ovat olemassa ja valmius sen toteuttamiseen on olemassa hyvinkin korkeat, mutta kyllä varmaan silloin täytyy lähteä siitä, että jollain tavalla joku ampuu ensin ja silloin, jos venäläiset joukot tai venäläiset tuolla Krimillä kokevat olevansa uhattuna tai heitä vastaan ammutaan, niin kyllä varmasti se on se laukaiseva detonaattori.
Venäjän eteläinen sotilaspiiri on aivan Krimin niemimaan naapurissa. Kuinka nopeasti tämmöisen hyökkäykseen kyetään?
Niin, eteläinen sotilaspiirihan voi mun käsittääkseni jo pitää, että se on ollut korkeassa valmiudessa jo hyvinkin pitkän aikaa. Olympialaiset on juuri pidetty ja odotellaan paraolympialaisten alkamista, että siellä valmiustaso on ollut jo koko tämän vuoden niin kuin hyvin korkealla tasolla ja siinä suhteessa eteläisenkin sotilaspiirin alue on niin puhutaan joukkojen siirrosta, niin puhutaan tuntiluokista.
YK:n turvallisuusneuvosto on koolla käsittelemässä tilannetta ja myös sotilasliiton Naton neuvosto on kutsuttu koolle käsittelemään Ukrainan tilannetta. Mitä keinoja länsimailla on puuttua tähän?
Niin, kyllähän se tietysti lähtökohtaisesti nyt on pyrkiä saamaan keskusteluyhteys Kiovan ja Moskovan välillä. Se on se tärkein toimi, joka pitäisi avata. Toinen on mun mielestä Kiovan ja Simferopolin, siis Ukraina ja Krimin välinen keskusteluyhteys pitäisi saada auki ja näitä toimia pitäisi kaikin keinoin tukea. Se on varmasti poliittista tukea ja taloudellisen lupauksia taloudellista tuesta myöskin ja tällä keinoin pyrkiä saamaan rauhanomainen kehitys jatkumaan.
Everstiluutnantti Pentti Forström ja haastatteli Minna Pai. Ukrainan tilanne vaikuttaa Suomeen totta kai erityisesti Venäjän kautta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö on nyt puhelimessa. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Mitä ajattelet tilanteesta juuri nyt?
No kyllä Ukraina on katastrofin partaalla. Uhka aseiden käytöstä näyttäisi olevan todellinen.
Miten sinua on informoitu tilanteesta?
No, ulkoasianvaliokunnan varajäsenenä olen saanut jatkuvasti raporttia. Sen lisäksi olen puolustusvaliokunnan valiokuntaneuvoksen kautta saanut lisätietoja ja olen myös ollut yhteyksissä asiaa tunteviin tahoihin.
No, Ukrainassa liikennekannalle pano, se kuulostaa melko rajulta.
Se on Ukrainan vastaus tilanteeseen, jossa sen alueellista koskemattomuutta on loukattu.
Nostaako myös Suomi valmiutta?
Suomi ei varsinaisesti sanan oikeassa merkityksessä ole nostanut valmiutta, eikä varmaan ihan hetkessä sitä tule tekemään, ellei sota sitten syty. Mutta tietenkin tällaista estettua tilannekuvaa on niin puolustusvoimissa, puolustusministeriössä kuin koko Suomen valtiojohdossa harrastettu. Ja se tarkoittaa sitä, että yritetään analysoida sitä, miten tämä kieltämättä aika sekava ja hektisesti etenevä tilanne, miten se etenee, ja raporttia toimitetaan sitten poliittisille päättäjille.
No, meillä Suomessa edetään varmaan niin, että nyt kello 15 on ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, johon myös presidentti osallistuu. Se varmaan melko pitkälle luo näitä linjoja.
Kyllä, siellä tasavallan presidentti Utvassa saa parhaan mahdollisen katsauksen tilanteeseen. Presidentti Suomen ulkopolitiikan johtajassa hallituksen kanssa määrittelee Suomen linjaa.
No, tuossa edellä kuultiin Everstiluutnantti Pentti Forströmiä maanpuolustuskorkeakoulusta. Mitä sanot hänen tilannearviosta?
Hänellä oli aivan oikeata analyysiä, jos kohta haastattelu oli tehty hieman aikaisemmin ulkomaisista lähtöistä päätellen. Venäläissotilaat piirittävät jo Ukrainan armeijan tukikohtia Krimillä, eli siellä on tällaista kriisin eskaloitumisen vaaraa aivan selvästi tällä hetkellä.
No, kansainvälisesti tämä on todellakin jännittynyt tilanne. On jopa puhuttu paluusta tällaisen kaksinapaiseen maailmanjärjestykseen. Miten arvelette, miten tämä kriisi ehkä muuttaa naapuriamme Venäjää?
Kyllä näin voi tosiaan sanoa, että Venäjä hakee sitä paikkaansa, mikä sillä oli Neuvostoliiton aikana. Esimerkiksi Venäjän puolustusvoimauudistus on nyt muutaman vuoden edennyt vauhdilla. On satsattu huomattavia summia aseistuksen nykyaikaistamiseen. Ja nyt on mahdollisuus myös näyttää tätäkin voimaa ja näyttää myös Venäjän kansalaisille, että rahat ei ole käytetty turhaan, vaan Venäjän intressejä ja venäläisiä puolustetaan missä tahansa päin maailmaa.
No, näetkö Jussi Niinistö puolustusvaliokunnan puheenjohtajana tässä jotain pikaista oppia Suomelle?
No, se on aivan varma, että Suomen kannattaa poliittisesti liittoutuneena EU-jäsenenä, mutta sotilaallisesti liittoutumattomana maana vetää tästä se johtopäätös, että tämän vaalikauden aikana tehdyt suuret leikkaukset puolustusbudjettiin ja esimerkiksi Ottawan sopimukseen liittyminen, jalkaväkimiinakieltosopimukseen liittyminen, olivat virheitä ja nämä virheet on korjattava ja Suomen pitää panostaa omaan uskottavaan puolustukseen, yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustamiseen meillä ei muuta mahdollisuutta ole kuin oma uskottava puolustus.
Kiitos puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistä.
Kiitos.
Ja jatketaan studiojoukkueella. Professori Markku Kivinen. Upseeri oli melko rauhallinen, jopa rauhoittava, mutta ehkä sitten puolustusvaliokunnan puheenjohtaja oli hieman, sanoisinko, kiikeämpi tilannearviossa.
Joo, kyllä. Tietysti tässä koko ajan kaikki ennakoi sitä, että mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan ja minkälaisesta kriisistä loppujen lopuksi on kysymys. Että tämä upseerin tilannearvio on aika lähellä loppujen lopuksi sitä, että missä ikään kuin reaalisesti mennään, että onko siinä sitten seuraava askel todella se, että Krimillä syntyy sotilaallista toimintaa tai että tulee jopa tämmöinen laajempi interventio niin kuin Itä-Ukrainaan, niin se nyt jää nähtäväksi, että tässä on todella sellainen tilanne, jossa todella toivottaisiin, että voisi toivoa niin kuin malttia kaikilta osapuolilta, että tässä on tietysti monenlaisia oppeja, jos ajattelee Suomea, että tällaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset on Suomessa perinteisesti ollut ulkopoliittisia kysymyksiä, ja niissä tietysti meidän vanha viisaus pyrkimyksestä pysytellä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella, niin se tietysti sellaisessa tilanteessa, jossa suurvaltojen eturistiriidat realisoituu Euroopassa, niin se tietysti se merkitys korostuu.
Teresa, sieltä löytyy taas uutta kansainvälistä tarjonnasta.
Joo, tähän liittyen siis tyypillisesti nytkin uutistoimistot kertovat tilanteista, jossa sadat pyssymiehet, joilla ei siis ole Venäjän armeijan tunnuksia, mutta autoissa on Venäjän kilvet, niin ympäröivät Ukrainan armeijan jalkaväkitukikohtia. Tällainen tilanne on Krimillä muun muassa Privolnoyessa. Eli tämä, että Ukrainan armeijan tukikohtia piiritetään venäläismielisin sotilain, niin se on jo se tilanne siellä kehittymässä. Toinen uutinen on se, että Ukrainan parlamentti lisää rahaa puolustukseen, siis Ukrainallahan ei ole rahaa, kassat on tyhjiä, mutta silti sitä tässä tilanteessa joudutaan investoimaan sotimiseen.
Ukrainan tilanne totta kai herättää huolta myös meissä suomalaisissa iästä riippumatta. Toimittajamme Mikko Haapanen jututti ihmisiä Helsingin Pasilan rautatieasemalla ja aseman läheisyydessä. Ensimmäisenä kuulemme 73-vuotiaan Kale Lehden ajatuksia.
Kyllä, se semmoista pelon tunnetta herättää kyllä, että toi Venäjä on aika arvaamaton siellä, kun siellä on niin paljon Venäjän kansalaisia, niin ne haluaa kuulemma suojella niitä venäläisiä, jotka asuu siellä. Että
mihin tämä voi eskaloitua?
No kyllä, sit voi sota tulla. Ja se olisi kaikkein pahin homma, mitä voisi sattua just. Se koskee kyllä Suomiakin silloin, jos sinne sota tulee. Niin.
Millä tavalla?
No välillisesti kyllä, että kun me ollaan Venäjän naapureita, rajanaapureita kumminkin, niin kuin Ukrainakin.
Tuleeko tästä mieleen kylmä sota jollain tavalla?
Kyllä, tulee kyllä mieleen, että
siellähän ukrainalaiset huutavat Yhdysvaltoja apuun.
Joo, ja sitten Euroopan unionia, mihinkä Suomikin kuuluu, niin sillä lailla se koskee Suomeakin.
Olisiko hyviä neuvoja johtajille?
Ei muuta kuin malttia vaan ja neuvottelupöytään ja neuvottelemaan.
Johanna Hohental, 30.
Venäjän presidentti on saanut liittoneuvostolta luvan käyttää voimatoimia Ukrainassa. Ja Ukraina on laittanut liikekannalle panon. Niin miltä tämä kuulostaa?
Kyllä minä periaatteessa vastustan kaikenlaista väkivaltaa ja muita voimatoimia. Että ei ole hyvä asia.
Pertti ja ikä 60. Ylinen talo on sikunut.
Minkälaisia ajatuksia tämä tilanne Ukrainassa herättää?
No totta kai huolestuttavia, kun eihän noita olla sitten ole kivoa koskaan tällaiset konfliktit. Ja yleensä hän heilauttaa sitten maailman taloutta, että aina bensan ja muun hinta nousee, öljyn hinta, kun tällaisia tapahtuu ja saa epävakautta aikaa.
Uskotteko, että tällä voi olla Suomeen suorempia vaikutuksia?
No en mä siihen jaksa uskoa kyllä.
Uskotteko, että siellä voisi syttää täysimittainen sota?
No ei mahdoton ajatus sekään. Riippuen mitä nuo jenkit sitten tekee tuossa.
Joo, mä oon Ville Piekkari, 20 vuotta. Vähän se niin kuin jänskättää, että miten Suomi, tai joutuuko Suomi edes tähän mukaan. Se kuitenkin alkoi vaan rauhanomaisena protesteina tässä. Ja mä oon ajatellut, että se menee näin pitkälle. Ja varsinkin kun Venäjä sekaantui siihen, niin se on tullut aika iso soppa. Mä en kuitenkaan usko, että Venäjä lähtee sen pitemmälle, että he varmaan haluaa turvaa sen jonkun sotilastukikohdan sieltä. sen laivaston. Mutta en mä usko, että ne niinku sen pitämällä lähtee.
Paula Kolehmainen, 36. On se varmaan paha se tilanne, mutta ei oikein ole minkäännäköistä käsitystä siitä, kun ei ole kauheasti seurannut uutisia.
Pelottaako, että Suomeen leviää jotain kriisiä?
En usko, mutta voi taas tulla lisää pakolaisia sit sieltä. Eikä se nyt sotatilanteessa varmaan ole kauhean pahakaan, että ne pääsee pois sieltä.
Maria Taipale, 74, vanha kuin taivas.
Ei niin, en niin sanoisi. Mutta minkälaisia ajatuksia Ukraina herättää tällä hetkellä?
Sota on aina kauheita ja tommonen, että kyllä se pitäisi vähän niin kuin rauhoittua kaikkien ja kaikkien sopia sitä asioista, niin kuin Venäjän kanssakin. Eikö se ole niin kuin Venäjän kanssa on niin kuin riiroissa nyt?
Kyllä tämä uusi hallinto.
Joo.
Uskotteko, että sillä voi olla suomalaisiin suoria vaikutuksia tai Suomeen?
Maahan tulee uusia maahantulijoita varmaan aika paljonkin.
Näin Suomen kansatoimittajallemme Mikko Haapaselle. Ja Teresalla on jotain Suomen kansalle kerrottavaa.
Kyllä, juuri matkustustiedote, joka on siis juuri annettu ulkoministeriöistä, kehottaa, että Ukrainaan ei pitäisi matkustaa. Maantilanne on jännittynyt ja osin väkivaltainen. Kehotamme välttämään tarpeetonta matkustamista koko Ukrainaan ja kaikkea matkustamista Krimin autonomisen tasavallan alueella. Syy on siis, että sotilaallisen yhteenoton riski on suuri ja liikenneyhteydet ovat todella huonot, erityisesti tuonne Krimille.
Hyvä, kiitos siitä, miten venäläiset ja ukrainalaisetkin ovat reagoineet tilanteeseen. Yle Novostin toimittaja Levan Dvaltvadze on seurannut sekä venäläisen median ja sosiaalisen median reaktiota, että myöskin samoja reaktioita sitten Ukrainassa. Tervetuloa studion, Levan.
Kiitos, kiitos.
Millä se nyt näyttää sitten?
No,
lähdetään Venäjästä liikkeelle.
Tilanne on mun mielestä ainutlaatuinen, koska venäläiset ja ukrainalaiset ovat kuin veljiä. Että on paljon Ukrainassa asuu venäläisiä, paljon ukrainalaisia asuu Venäjällä. On perheitä, jossa sekä ukrainalaisia että venäläisiä perheitä. Joten kyllä kun mä oon lukenut niitä kommentteja, heti tulee sellainen tunne, että tämä on tragedia. Se voi muistuttaa jopa sisällissotaa, kun perheen sisällä jopa on ristiriitoja ja veli voi astua niin kuin veljen vastaan.
Mutta kuulemma myös ihan tavallinen Venäjän kansa joistakin reaktioista päätellä on järkyttynyt ja oikeastaan ei ehkä ole samaa mieltä kuin virallinen Venäjä.
Kyllä suurin osa somen käyttäjistä, sanotaan näin, semmoista aktiivista väkeä, joka käyttää tietokonetta. Kyllä ne on shokissa kyllä ja olen huomannut sen vielä, että se shokki on paljon isompi kuin esimerkiksi jos verrataan vuoteen 2008, kun oli Georgian sota. Ja on Putinia kohtaan käytetty paljon rajumpaa kieltä. Et sekin on vähän niin kuin kuvaa sitä, että shokki on paljon niin kuin kovempi, koska kyseessä on nimenomaan Venäjä ja Ukraina, ukrainalaiset ja venäläiset.
Putin on kuitenkin ilmeisesti aloittanut oman vastaiskunsa. Ainakin kerrotaan uutistoimistoilta, että tämmöinen propagandasota on aika isosti alkanut siellä nimenomaan Ukrainan tilanteeseen liittyen.
Se koski nimenomaan TV:tä, että kun puhutaan valtamediasta Venäjällä, se tarkoitetaan TV. Ja totta kai TV-kanavilla asia esitellään vain yksinpuolisesti.
Uskovatko venäläiset tätä Russia 24, Russia 24 kanavaa vai tietävätkö, että se on?
No se on kanava niin kuin suunnattu ulkomaalaisille, mutta Venäjällä on paljon muita kanavia, joihin kyllä ihmiset uskoo, mutta jos puhutaan somesta, sosiaalisesta mediasta, siellä on vähän erilainen meininki.
Mitä Ukrainan media ja Ukrainan sosiaalinen media, minkälainen jako siellä?
Ne kysyvät suoraan venäläisiltä, mitä te aiotte tehdä, oletteko hulluja, että ketä vasten te olette menossa. Siis ukrainalaiset myös ovat ihan niin kuin poistajilta, että mitä on tapahtumassa, että miten se on mahdollista, että veli voi niin kuin tulla veliä vastaan, koska venäläiset ja ukrainalaiset on niin läheisiä toisen. Semmoinen vähän shokkimainen tilanne, mutta toisaalta ukrainalaiset sanoivat, että ne olisivat niin kuin valmiina niin kuin puolustamaan maata. Sekin on tullut ilmi.
No onko Ukrainassa tullut esiin muun maailman reaktio tähän asiaan?
No kyllä siellä huomataan kaikkea, että mitä länsi sanoo, NATO sanoo ja niin poispäin. Ja toivotaan, että länsimäinen niin kuin vastaus tai reagointi olisi niin kuin paljon kovempi, mikä on ollut niin kuin tähän saakka. Että jos länsimaat, EU, NATO niin kuin esittää omia näkemyksiä niin kuin kovemmalla tavalla kuin on ollut tähän, että sitten ukrainalaiset olisivat niin paljon tyytyväisempi, mutta ei vielä ollut sellaista, niin kuin, että mitä ne odottavat.
Kiitos Levan Tvaltvace Yle Novostista ja jatketaan sitten studiovieraamme kanssa vielä ennen kuin sinut kiidätetään Yle uutislähetykseen. Niin, siellä virallinen asenne ja kansalaisten asenne vaikuttaisi nyt olevan melko erilainen. Kansalaiset, niin kuin äsken kuultiin, ovat järkyttyneitä. Onko se tyypillistä Venäjällä, että näin iso ero virallisen mielipiteen ja kansan mielipiteen välillä?
No, sekä Venäjällä että Ukrainassa on varmasti monenlaista ilmaa, että Venäjällä noin 2/3 on mielipidetiedustelujen mukaan ollut sitä mieltä, että Ukrainan tilanteeseen ei pitäisi puuttua. Mutta sitten on ollut voimakkaita mielipiteitä armeijan piirissä, että Ukrainaan on syytä puuttua. Ja tilannehan on monella tavalla erittäin ambivalentti, että tämä Venäjän pyrkimys varjella omien kansalaistensa tai venäjän kieltä puhuvien tai venäjän kansalaisten asemaa ulkomailla, niin sehän oikeastaan on ihan suoraa Yhdysvaltojen imitointia. Yhdysvallathan toimii tällä tavalla, että Yhdysvallathan ei esimerkiksi tuo omia kansalaisiaan tuomittavaksi kansainvälisiin tuomioistuimiin ja niin edelleen. Ja katsoo, että sillä on oikeus toimia myös muiden valtioiden alueella omien kansalaistensa suojelemiseksi. Ja Venäjä haluaa toimia tässä täsmälleen samalla tavalla kuin Yhdysvallat.
Tuo on ehkä hyvä tietää, koska moni on ihmetellyt nimenomaan tätä, että millä Venäjä perustelee sen, että sillä on oikeus puuttua toisissa maissa asuvien venäläisten vuoksi
niin,
sen
maan asioihin. Se on ihan suoraan otettu Yhdysvalloilta tämä malli, että siinä halutaan näyttää, että tässä ollaan samanlainen suurvalta kuin Yhdysvallat.
Ja virallinen Venäjä, ehkä niin kuin Yhdysvallatkin, sit todella ei hirveästi välitä siitä maailman mielipiteestä.
Niin tarvittaessa suurvallat kävelee tietysti sellaisten kansalaismielipiteiden yli. Se on ihan suurvaltapolitiikan realiteetti, että mitä kovemmaksi peli menee, niin sitä vähemmän on merkitystä sitten millään semmoisella sanotaan niin kuin tämmöisillä pehmeän vallan ulottuvuuksilla, että jos aletaan pelata niin kuin sotilaallisella voimalla, niin sitten sotilaallinen voima ratkaisee. Mehän ei olla Euroopassa tällaista nähty muualla kuin entisen Jugoslavian alueella, että entisen Neuvostoliiton hajoaminenhan meni rauhanomaisissa merkeissä ja jopa ydinaseet saatiin kaikki vedettyä Venäjälle pois noista muista neuvostotasavalloista, että tässä mielessä niin kuin tilanne on tietyssä mielessä, tässä mielessä se ei ole niin dramaattinen kuin jos ydinaseita mutta olisi molemmilla osapuolilla.
Loppuun ihan lyhyesti. Voiko olla niin, että Krimiäkin suurempi uhka sitten Venäjän ja Ukrainan tai venäläis-ukrainalaismielisten yhteenottojen puolesta olisi Harkovassa, Donetskissa tai Dnepropetrovskissa näissä muissa Ukrainan alueissa, joissa on paljon venäläisiä?
Niin sen jää nyt nähtäväksi, kuinka vakavasti niin kuin Venäjä aikoo puuttua näihin kysymyksiin, että Krimillä tilanne on ihan selvästi sellainen, että siellä Venäjä on läsnä ja tukee sitä venäläismielistä paikallishallintoa, mutta missä määrin Venäjä on nyt valmis toimimaan Itä-Ukrainan näissä venäläisvaltaisissa suurissa kaupungeissa, niin se on nyt avoin kysymys ja ehkä se ratkaisevan tärkeä kysymys myös.
Aleksanterin instituutin professori Markku Kivinen, kiitos vierailusta ajantasan erikoislähetyksessä. Ja vielä löytyykö lisää tuota kansainvälistä mediasta? Joka tapauksessa voin kertoa sen, että tätä Ukrainan kireää tilannetta seurataan Ylen lähetyksissä kaikilla kanavilla sekä radiossa että televisiossa. Lähetetään tänään sunnuntaina normaali viikonloppua pidempiä uutislähetyksiä. TV1:ssä seuraavat Yle Uutiset kello 15, sitten 17 ja 18. TV1:ssä lähetetään Ukrainan tilanteesta Yleisradion erikoislähetys kello 18.15 alkaen. Ja totta kai internetissä ja tekstitelevisiossa uutisia päivitetään jatkuvasti. Netistä löytyy oma Ukrainan kriisi hetki hetkeltä -osio. Nyt kello on 14.57. Tässä oli Radio Suomessa ajantasan erikoislähetys Ukrainan tilanteeseen liittyen. Kiitos seurasta.